الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبادئكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم حكنا بويكم حمد الله سبحانه وتعالى ambaye ametuwafikisha kuweza kukutana katika markazi yetu hii al-Imam al-Muzan katika mji wetu wa Mwanza katika eneo hili la ibada katika masjidi Salafi, na kama alivyosema shekhe wetu Abu Azhar, Allah muhifadhi, katika miongoni mwa mambo ambayo takikana kwa talibul ilm ni kudhibiti maalumati yale ambayo unayoyasoma au unayoyapokea. Na pasina kupoteza muda, jambo ambalo nimekusudia tukumbushane wakati huu wa magharibi, pamoja na kuwa jambo lenyewe pia ni jambo linahitajia muda mrefu, lakini kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametukadiria tutakumbushana kwacho, na pia atatoa ahadi kitakachobakia takapokuwa nimerudi safari nyingine tutakuja kumalizia inshallah. Katika mhadhara wetu wa leo tutaelezea limadha manhaju salafi. Kwa nini njia ya wema salaf? Kwa sababu watu wengi sana pindipo inapotajwa manhaji ya salaf, wengine upata la kijigizi, wengine wakaona kwamba pengine ule usalafi ni kutakasa nafsi. Sasa kwa nini tuwaelezea, tuwakumbusha watu, tuwaita watu, tuwalingania watu katika njia ya as-salafu salih? Neno manhaju, al-manhaju huwa sabilu wa tariku al-wadihu. Manhaj ni barabara na ni njia ambayo iliyokuwa ya wazi. Ama salaf, neno salaf wanaokusudiwa hapa katika istilaha ni as-sahaba. Na kusema kwamba ana salafiyun, mimi ni salafi, inakuwa ni nisbatu ila salafi, ni kujinasibisha kwa wema. Bali wa kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika, bali na kila yule ambaye aliyekutangulia katika baba zako, kadhalika na wale watu wa karibu yako, hum salafuka, hao ni salafu kwako, maana waliokutangulia. Bali pia na ushahidi wa haya zimekuja, tuasema ayati, aya nyingi. Miongoni mwa aya ni katika surati An-Nisa, aya ya 115, ambayo inatuonyesha wajibu wa kufuata njia hiyo, yani manhaj ya salafi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yuwasema, waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yushaqiq ar-rasula, na yoyote yule ambaye mwenye kumuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye na uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia kinyume cha njia ya waumini. Waumini wa kwanza hapa ni masuhaba, ukaacha njia yao ukafuata njia yako, Allah akasema, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira, tumwelekeza alikuelekea na tutamsukuma katika moto jahannam, nayo ni mafikio mabaya kabisa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara aya 137 asema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, law kama wangeamini, au wakiamini mfano mlivyoamini nyinyi masuhaba, mayahudi kadhalika na manasara wakiamini imani mlioamini nyinyi masuhaba, basi bila shaka watakuwa ni wenye kuongoka. Akasema Sheikh Abdurrahman Saad kusiana aya hii na mfano wa aya hizi, al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sabab, mazingatio kwamba aya inasemaje bi'umumi lafzi, kuenea lile tamko, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, lau kama wangeamini au wakiamini mfano mlivyoamini nyinyi. Kwa hiyo al-ibratu bi'umumi lafzi, wao wakiamini mfano masuhaba, kadhalika na sisi tukiamini imani ambayo walioamini masuhaba, tutakuwa ni wenye kuongoka. Kinyume chake, tukiacha manhaj, njia hii ya masuhaba wana mtume sallallahu alaihi wasallama, ni lazima tupotee. Ndio maana utaona wale ambao waliopita kinyume na njia ambayo aliyopita mtume na masahaba zake, umepotea, bado unapoteza umma. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam akatufungamanisha sisi na wao, na dalili katika hili pia ni nyingi. Miongoni mwazo ni hadith, minha hadithu Abi Najih al-Irbadi ibn Sariya radhiyallahu ta'ala anhu asema, wa adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan, alituwa'adhi sisi mtume wa Allah sala na salamu ziju yake. Mawidha ambayo wajilat minha alqulubu, nyoyo zilitikisika zikapatwa na hofu. Wadharafat minha aluyunu, na macho yakabugujikwa na machozi kwa sababu ya mawidha ambayo aliyatoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala au faqulna ya Rasulallah, asema tukasema sisi, ewe Mtume wa Allah, kaanaha mawidhatun muwaddi, kana kwamba haya ni mawidha ya kuagana. Faausina, basi tuusie sisi. Masahaba alikhofu, kuna haya ambayo na maneno mazito, nyoyo zinatetemeka, macho yanabugujika na machozi, wakaona pengine haya ni maneno ya kuagana haya. Qala Mtume sa salama akasema, usikum bitaqwa Allahi wasami'i wataa, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na usikivu na utiifu. Wa intaamara alaikum abdun, na hata kama ikiwa mtaongozwa mtatawaliwa kwenu nyinyi na mtumwa, pengine mtumwa usi Ethiopia, fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, Mtume sama akasema hakika yake mambo yalivyo, yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu akapewa umri mrefu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi sana. Tofauti hizi ni baina waislamu kwa waislamu, na tofauti hizi sio atanawai bali atabad, sio tofauti za kufunga mikono na kurudisha pale ilipokuwa, la, au tofauti za kutikisa kidole na kutokutikisa kidole, kwa sababu ni masala yako katika ahlus sunna wal jamaa, bali as-salafiyun, bali ikhtilaf za zile ambazo zinawatoa watu katika misingi ya sawa, masala ya akida. Watu watakuwa wanajinasibisha na Uislamu lakini wako katika mambo ya shirikiyat, mambo ya kufru. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakutuacha hivyo tu, akasema fa alaykum bi sunnati, lazimianeni na sunna zangu, ili nyinyi mbakie katika usalama, mbakie katika njia iliyokuwa sahihi. Fa alaykum bi sunnati ni inaitwa ismu fi'il amri, ilzamu, lazimianeni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, kadhalika na sunna za makhalifa ambao waongofu, al-mahdiyin, walioongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema adhu 'alayha bin nawajidh, zishikeni hizo sunna kwa menugigo. Sunna daikana ishikwe kwa menugigo. Yaani si sawa ukaona mtu wa sunna, mtu akajinasibisha na sunna na manhaj ya as-salafu salih, alafu akawa na muzaaza, ikawa hana athabat. La, si sawa. Kishikamana na sunna, hakikisha kwamba unasimama katika sunna. Yaani usisimame katika sunna au katika manhaj alafu huna athabat. Na wengi katika zama hizi utaona wako hivyo. Yaani watu wanaikubali da'wa tusalafia lakini kudhibiti. Tukisema kudhibiti sunna, Mtume aliposema fa alaykum bi sunnati, lazimianeni na sunna zangu, si jambo la kawaida. Kama ni jambo ambalo ukishikamana na sunna iweze kufikia hatua ukaacha mke, ukishikamana na sunna iweze ikafikia hatua ukakosana na ndugu kwa sababu ya sunna, kwa maana ya sunna, na sio sunna ukashika kwa meno ya mbele, kwa maana ukashika sunna yani ukitishwa kidogo waacha. Kama ni mke akikusumbua kidogo waonekana umepunguza ndevu, watu wako hivyo. Yana namuona mtu wa sunna ndio msalafi, lakini mara siku nyingine kajichanganya, mara kavaa mabuga, mara kavaa vipensi, mara katembea kitumbo wazi, haieleweki nini. Lazima ujichanganye, hakuna usalafi wa sampuli hiyo. Hizi ni shubuhati, jiepushe na haya mambo, kwa sababu kuna watu wanakutazama wewe wanakutazama kwa sura ya dawa, na watu watasema kwamba hao ndio masalafi yao, huo ndio usalafi. Sio sawa. Kwa hiyo ukishikamana na sunna, hakikisha unashikamana na menugego, kama mtume alivyosema, adhu alaiha bin nawajif. Shikamaneni, lishikeni sunna kwa menugego. Bali mtume akasema, wa iyyakum muhdathatil umur, na ole wenu na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla bid'atin dalalatun, kwani hakika kila bid'a ni upotevu. Hakuna bid'a ambayo inaopelekea katika pepo. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Fa fi riwaya Ibn Majah kadhalika, na katika riwaya Ibn Majah mtume sallallahu alayhi wasallam asema, laqad taraktukum ala albayda'i layluha kanahariha, nimekuacheni nyinyi katika sehemu nyeupe usiku wake, ule mchana wake ni kama usiku wake, au ule usiku wake ni kama mchana wake, kwa maana usiku lakini kweupe. Mtume katuacha, la yazighu anha ba'di ila haliku, hakuna yule ambaye mwenye kupondoka baada yangu isipokuwa ni mwenye kuangamia. Bali mtume akasema, wa man yaishi minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye atakaishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi sana. Asa hizo tofauti lazima Muislamu ajue kwamba wapi anarudi, ni kurudi katika kamba moja. Ndipo Allah aliposema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah nyote kwa pamoja na wala msifarikiane. Lazima kila Muislamu aje katika kamba hii. Hakuna njia ya kwamba pengine mwingine akitoka katika kamba hii akawa yuko pembeni atarushiwa kipande. La, ni lazima aje hapa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah akusema wa'tasimu jami'an, kwa sababu kuna watu wasema Uislamu tafarikiana lini tulishikana. Allah akusema wa'tasimu jami'an, bali akaelekeza pa kushikamana ni wapi. Wa'tasimu wapi? Bihablillahi, katika kamba ya Allah jami'an, nyote kwa pamoja hapa. Wala tafarraku, wapatikana mtafaruku kwa sababu ya kuacha kamba. Ukiacha kamba hii unaingia kwenye uhizbia, ukiacha kamba hii unaingia kwenye usufi, ukiacha kamba hii unaingia kwenye kufuri ya kishia. Maana mashia si waislamu, makafiri poja kwa heshima yao. Lakini hatuwezi kusema kwamba ukiacha kamba hii unakuwa sufi, ukiacha kamba hii uhizbia unakuwa shia, unakuwa kwenye ukafiri wa kishia. Bali mtume wa salama anasema katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume salama anasema, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa, Uislamu ulipoanza ulianza kuwa ni mgeni, kisha utatoweka, utarudi tena, utaonekana ni mgeni. Kuna ugeni wa kwanza inda al-kufari, kwa makafiri, kwamba Uislamu ulipotangazwa ukauona ni dini mpya, dini ngeni. Lakini pia kuna ugeni wa mara ya pili kwa Waislamu wenyewe, kwamba leo unapoelezewa Uislamu sahihi ambao waliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona Waislamu wengi wanashangaa, na wengine wanakuambia, ah, haya mambo sasa tujawahi kuyasikia. Si hoja, ndio umeyasikia sasa. Yaani sawasawa ukawa umefanya jambo afu akasema, yaani wewe ndio mtu wa kwanza hatujawahi kuona. Kwani cha ajabu ni nini? Hakuna namba kumi pasipopatikana namba ya kwanza, lazima ipatikane namba moja. Kwa wewe uliposikia hili sasa ndio ujue kwamba hii ndio haki imekujia. Na ndio maana mtume akasema, bada al-islamu ghariban, Uislamu umeanza kuwa ni mgeni. Wasayaudu ghariban kama badaa, na utarudi, utatoweka, utarudi tena, utaonekana kuwa ni mgeni kwa Uislamu. Lakini mtume akasema, fatuba lilghuraba, khairi, pongezi kwa wale ambao wataonekana kuwa wageni katika Uislamu. Hadithi ya bokea Imam Muslim. Kwa nini tuelezea manhajus salafi? Limadha manhajus salafi? Kwa nini njia hii? Tukielezea njia hii kuna mambo mengi ambayo yanayopatikana. Kwa sababu zama tulizokuwa nazo kuna watu pia ambao wanajiita ni masalafi. Mfano kina Barahiyani. Tukiwataja wengine nyinyi mtakuwa mmewasikia pamoja kwamba wengine mjawaona Salim Abdurrahim Barahiyani. Naanzie wanasema sisi ni masalafi, alafu wale ni salafi ya jadida. Ndile msemaji mmoja anasema inna safaha sheikh la hilma ba'dahu walakin alfata ba'da safahati yahlumi. Asema inna safaha sheikh la hilma ba'dahu, upumavu wa mtu mzima hakuna busara baada ya pale. Walakin alfata ba'da safahati yahlumi, lakini kijana baada ya kuwa mtu mzima atapata busara. Kijana anaweza akawa ni mpumbavu kwa sababu ya ujana, akipata utu uzima busara itakuja. Lakini ukiona mtu mzima afu mpumbavu, usitarajie itakuja busara hapo. Hakuna busara baada ya pale. Ndio huyu mzee. Mzee hana busara. Wala hajitambui. Kwa sababu dawa hii ni dawa ya haki. Na yeye anajua kwamba ni dawa ya haki. Lakini kwa sababu ya maslahi binafsi ndio ambayo yakawafanya wengi wakaikataa dawa hii. Wallahi watu wengi wanaijua hii dawa. Sidhani kwamba waijui. Ninakumbuka miaka ile ndio dawa sasa tunaifahamu sasa. Baada ya kuwa Wanswali Sugu tumeuona kwamba kumbe huu sio njia, hii sio sahihi. Mimi nilikutana na shekhe mmoja akaniambia neno, akasema hii dawa unaolingania sasa hivi alhamdulillah naye amebadilika, amekuwa salafi, Allah amthibitisha katika haki. Akawa anasema hii dawa hii unaolingania ndio dawa ya haki. Akasema thibitini hapo hapo. Mimi sikuacha kumuuliza, nikamuuliza swali, kwani wewe kwa nini usilinganie dawa hii? Akasema ni kweli, lakini hii dawa inatakikana kuamua. Si mimi nilewa. Asema hii dawa itakikana kuamua. Ujitolee. Ukubali kulala njaa. Ukubali misukosuko. Nikamwambia kwani wewe hukubali? Akasema ah. Akasema ni mtihani. Wallahi wa billahi tawalla, na Allah ni shahidi katika haya. Sasa watu si kwa maana hawajui, wengine wanajua kwamba dawa hii ni dawa ya haki, lakini kwa sababu ni dawa ambayo hii dawa haitazami njaa yako au shibe yako. Ni mamoja umeshiba au una njaa, ni mamoja kuna jua au kuna mvua, takikana dawa hii tangazwe. Sasa katika dawa nyingine hizo, dawa ya kihizbia hiyo, ikianza Isugu na nyinginezo, tablighi, jamaa tablighi na wengineo, hakuna dawa pale. Watu wanaangalia maslahi yao, wanatumia akili zao, khalas. Sasa anasema Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhal hafidhahullahu ta'ala, kuhusiana wale ambao wanaojiita ni masalafi. Siku moja nilikuwa kusikia kipande cha audio kishi kinasema hata mimi pia ni salafi, wanantoa. Uliingizwa wewe, ulikuwa lini kwenye usalafi? Kwa sababu hakuna mtu anayeingizwa humu wala kutolewa, ni wewe mwenyewe tu pao unaposimama. Yani vile unavyosimama wewe, ni wewe mwenyewe ndiye utajipambanua wewe ni salafi au hizbi. Yule kishki ni ikhwani, ni kama vile Uthman Maalim ile wa Zanzibar. Kuna takataka nyingi, afu watu ndio wamejaza kwenye simu zao. Asema mimi nimeitoa, mimi ni salafi. Wewe salafi utangaza lini? Dawa tu salafia, toka lini ulitangaza wewe kishki? Sasa Sheikh Rabi anasema kathiru minan nas yusamuna anfusahum salafiyun, wengi katika watu wanaita nafsi zao, wamejiita kwamba wao ni masalafi, wa hum khusumu salafia, na wao ni wagomvi wa masalafi. Wengi ndio kama mfano Barahiani ajita salafi, lakini ukipatiliza utajaona kwamba yeye ni mgomvi na ugomvi mkubwa na masalafi. Sheikh Rabia akasema fal ibratu laysat fil alfaz, mazingatio si katika matamshi yale matamko kwamba mtu akajiita mimi ni salafi, al ibratu bil haqa'iq wal maani, mazingatio ni ule uhakika na maana. Je, kweli wewe ni salafi? Dawa yako na ulingania ni dawa tu salafia? Mashekhe ambao unaopita kwao ni mashekhe wa kisalafi? Kimtazama Barahiani, mashekhe anawatumia kina Safari al-Hawari, kina Suleimani al-Auda, kina Aidh al-Qarn na wengineo, kina Qardawi, kina Saidi Kutubi, hasa ni masalafi hao. Hawa ni mashekhe ambao wanawatoa ni ulama wakubwa, wanawatukana wazi wazi na kuwaita kwamba ni mashekhe wa hedhi. Wanaita hivyo kwa sababu wao fikra zao ni masala ya jihadi ya kujilipua, na dawa hii inapingana na masala hayo. Sasa Barahiani ndio mashekhe zake wale, na mfano wa Barahiani, namtaja Barahiani kwa sababu ndio kigogo wa mahizbi Ansari Sugu. Huyo wao jita Ansari Sunna. Shekhe Muku bila kasema hawa ni Ansaru Bid'a, sio Ansaru Sunna, hawa ni Ansaru Bid'a. Maneno haya Shekhe Rabia anapatikana katika Al-Majmu'u mjildi wa 14 ukurasa wa 167. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema taraktu fikum amraini, nimekuachieni mambo mawili. Lan tadhillu abadan, hamtopotea kamwe. Ma in tamassaktum bihima, muda wa kuwa mtashikamana na vitu hivyo viwili. Kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Ikiwa Uislamu utashikamana na Qur'ani na sunna, na wanachuoni wakafanya ziada idhafa ya kwamba kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salafi salih, juu ya ufahamu wema utangulia. Ukisoma aya tunakuuliza ni nani kakutangulia katika ufahamu huo. Ukisoma hadithi kwa tafsiri tunakuuliza nani kakutangulia katika hadithi hiyo. Walihadha qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ambaye alifariki mwaka 728 hijiria, asema min usuli ahli sunna wal jamaa, asema miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa, salamat qulubihim, ni kusalimika nyoyo zao, wa alsinatihim, kadhalika na ndimi zao, li sahabati rasulillah, kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Alwajibu alaina alimsaku amma shajara bainahum, asema liyokuwa la wajibu juu yetu ni kujizuia kutokana na yale ambayo yaliyotokea baina ya masahaba wa bwana mtume za sallam. Haifai kuwatukana masahaba wa bwana mtume za sallam, liqauli rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume aliposema idha dhukira ashabi fa amsiku, pindi wakitajwa masahaba zangu jizuieni. Lakini mashia wao wanawatukana masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa ambao hawatoki katika vinywa vyao Abu Bakr, kadhalika Umar, kadhalika mama Aisha, kadhalika Hafsa na wengineo, na wakidai ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama atakwenda kutoharishwa katika moto wa jahannam sehemu zake za siri. Kwa nini? Kwa sababu sehemu zake za siri za mtume salama zilikutana na mama Aisha, kadhalika na Hafsa, watoto wa masanamu mawili, wanawaita hivyo. Kwa maana wao wanaitakidi Abu Bakar kadhalika na Umar ni masanamu. Kwa hiyo mtume atatoharishwa na moto wa Jahannam. Hali maneno ya kufa. Siku moja miaka ya nyuma mimi niko Tanga, wallahi nilisikia maneno wanasoma. Wanasoma kwenye msikiti wao ule barabara 21 pale. Asoma aya tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Wao wanasemaje? Wanasema tabbat yada Abi Bakr wa tabba. Wazi kabisa. Bali wanasoma kul huwa Allahu ahad. Wao wanasema kul huwa aliyu ahadun. Alafu kiwauliza wakambia tupeni mashafu ambayo tumeandika. Imeandikwa hivi kwapi? Kuna kitu kinaitwa taqiya kwa Mashia. Wanasema la dina liman la taqiya la. Hana dini asikuwa na taqiya. Huu ni imani ya kishia. Taqiya Shia akija hapa. Ukimuuliza kwamba hivi wewe wamtukana Abubakari au wasemaje kusana Abubakari? Atakwambia yule tunamwamini sisi. Tunamheshimu. Kumheshimu ndio hoja. Wewe unatakiri vipi kwamba ni sahaba si sahaba? Ni khalifa si khalifa? Hawezi kusema. Na akisema taqiya, kwa sababu taqiya katika Mashia ni dini. Kama anavyosema la dina liman la taqiya lahu. Hana dini yule ambaye hana taqiya. Anaficha ukafiri, anadhihirisha Uislamu mbele ya Uislamu. Na akiwa kwa makafiri wenzake, anaficha Uislamu, anadhihirisha ukafiri. Anasema Sufyanu ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Anasema Sufyanu ibn Uyayna ya kwamba man nataqa fi ashabi rasulillah, yoyote mwenye kutamka dhidi ya masahaba bwana mtume wa salama bi kalimati neno moja tu fa huwa sahibu hawa. Huyu ni jitu la matamanio. Atakayeongea neno moja kuhusiana na masahaba wa bwana mtume wa salama neno baya, basi hilo ni jitu la matamanio. Intaha. Lianahu la yatakallamu fihim illa ashabu hawa au illa sahibu hawa. Tambua kwamba lianahu la yatakallamu fihim, hakuna anayeongea vibaya masahaba illa sahibu hawa, isipokuwa ni mtu wa matamanio. Wa ta'arudhi li ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kujiingiza ingiza kwa masahaba bwana mtume salama. Kuna watu kazi zao ni kujiingiza kwa masahaba bwana mtume salama na kuwasema vibaya. Alwajibu lisahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajibu lilokuwa la wajibu kwa masahaba bwana mtume salama, almahabbatu, kuwapenda. Tena mapenzi ya moyoni. Walijlalu kadhalika, na kuheshimu. Walikram kadhalika, na kuwakirimu. Wa maarifatu qadrihim, na kutambua zile nafasi zao masahaba bwana mtume salama. Waliktidau bihim kadhalika, na kuwaiga wao. Liannahum khairul quruni, kwa sababu wao ni bora ya karne. Waliannahum ra'au nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu wao pia walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amanu bihi, na wakamuamini. Sahibuhu bali wakasubiana naye. Wanasaruhu, na wakamnusuru. Jaahum ma'ahu, wamekuja pamoja naye mtume wa salama alayhi salatu wasalam. Bali watahammalu al-ilma anhu, na wakachukua elimu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahum afdalu hadhihi al-umma, wao ni bora wa umma huu. Bal afdalu hadhi au bal afdal bal hum afdalu alkhalqi ba'da nabiyina, bali wao ni wabora wa viumbe baada ya mtume wetu Muhammadin. Baada ya mtume wao ni wabora wa viumbe baada ya mitume wa Allah, au baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah, kwani hakika Allah, ikhtassahum, amewafanya kuwa khasa. bisuhbati nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa kusuhubiana na mtume wake ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyin, ambaye wa mwisho wa manabii. Mtume za salama ndiye wa mwisho wa manabii. Wa afdalul mursalin, bali na ni mbora wa mitume. Falam yatu'an fihim illa man fi qalbihi ghillun wa hiqdun, hakuna yoyote ambaye atasimama kuwatia dosari akawatoani wao isipokuwa yule ambaye ana kifundo katika moyo wake, kadhalika wa hiqdun ala alislami, na chuki dhidi ya Uislamu au juu ya Uislamu. Ya kwamba ukiona mtu yoyote anautukana, anautukana masahaba, basi tambua ya kwamba huyu ana chuki na Uislamu. Fa huwa la yatanu fihim li ashkhasihim, bali yeye hawatuani wao, hawatusi wao kwa shaksia zao. Inama yatanu fihim li ajli ma qamu bihi, bali yeye anawatuani wao kwa sababu, kwa ajili ya yale ambayo, kwa sababu ya yale ambayo waliokuwa wameyasimamia, min nusrati hadha din, kwa kunusuru hii dini. Kwa sababu ukisoma Ushia, historia yake, asili yake ni Abdullah ibn Saba, ni Myahudi. Kwa hiyo Ushia ni Uyahudi. Kwa hiyo Mashia kuwatoa ni masahaba ni jambo la kawaida, wala si jambo geni. Watablighihi linnas, kadhalika wanawatwani kwa sababu masahaba walisimama kuufikisha Uislamu kwa watu, bi amanatin, kwa amana. Faladhi yatu'anu fihim, yule ambaye anayewatia dosari masahaba wa Bwana Mtume salama, tambua ya kwamba faladhi yatu'anu fihim inma yatu'anu min ajli hadha, huyo anawatwani, anawatia dosari kwa ajili ya jambo hili. Li'annahu haqidun 'ala al-islam, ana chuki dhidi ya Uislamu. Wala shakka anna ta'na fi sahabati rasulillah, hakuna shaka kuwatoa ni masahaba bwana mtume sallama, ta'nu fi rasuli, ni kumtoa ni mtume. Ukiwatia dosari masahaba, umemtia dosari mtume. Anasema al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, idha ra'aita rajula yatu'anu ala al-athari, ukimuona mtu yoyote anatia dosari athari ambazo zilizopokelewa, zilizokuja kutoka kwa masahaba, wala yakubaluha, na wala hazikubali, au yankiru shay'an min akhbari rasulillah, au anapinga chochote katika habari za mtume za salama, fatahimuhu ala al-islami, basi mtuhumu juu ya Uislamu wake, wala usina mashaka, mtuhumu juu ya Uislamu wake. Ni kama vile alivyosema Sheikh Mukbil husiana na Qardawi, akasema mimi atakayemkufurisha Qardawi wala siwezi kumlaumu kwa mambo ambayo yaliokuwa amefikia kwayo, lakini kuna watu ambao wanajinasibisha na usalafi ambao hawa mahizbi wakaona kwamba kuna Qardawi mashehe, Qardawi mwanachuoni. Qardawi siku moja anaelezea ile hadithi ya Mtume sallama, Mtume sallama anasema kwamba pindipo nzi atakapoingia katika kinywaji cha mmoja wenu, basi na amzamishe. Qardawi anasema hivi, sisi tuchukue maneno ya mtume au tuchukue maneno ya madaktari? Madaktari wanatuambia kwamba nzi anasababisha maradhi, lakini mtume kabainisha yeye haelewi kwa ujinga aliyokuwa yuko nao akiwa hai. Mtume anasema bawa moja lina maradhi na lingine lina tiba, kwa hiyo kimzamisha tapatikana tiba. Yeye anasema hatuwezi tukachukua maneno ya mtume tukacha maneno ya madaktari. Anasema hivyo bali na maneno mengi kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, sikwambii kwa mtume bali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameongea maneno ya kufru, neno mabaya kabisa. Allahu al-musta'an. Arasema al-imam Ibn al-Waziri rahimahullah, wal-wajibu al-iqtida'u bis-salafi
lilokuwa la wajibu ni kuwaiga, kuwafuata as-salafu salih fi fahmi an-nusus al-kitabi wa sunnah, katika kukifahamu, kuzifahamu dalili za Qur'ani na sunnah. Wayas'auna ma wasi'ahum, na inatutosha sisi yale ambayo yaliwatosha wao as-salafu salih. Ma'ashara al-muslimin, ayu rajulin kainun man kana, mtu yoyote awe atakavyokuwa, idha kana jahilun bi sunna, akiwa ni mjinga katika sunna, fa huwa jahilun bil qur'ani wa bil fahmi al muradi, bali atakuwa ni mjinga wa qur'ani na atakuwa ni mjinga wa kutambua muradi wa qur'ani, kwamba lazima mtu aitambue sunna, atambue Qur'ani, atambue pia ufahamu wa wema uliotangulia. Limadha manhajus salafi, kwa nini njia hii ya wema uliotangulia? Miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea tuelezee njia hii, manhaju ya ahlus sunna wal jamaa, miongoni mwa sababu fi taamuli ma'a sultan, katika kuamiliana na watawala. Manhaji yetu, njia hii, miongoni mwa mambo ambayo inatuelekeza ni sisi namna ya kuamiliana na watawala, dola, kwamba wewe utaamiliana nayo vipi. Na haya tukieleza ni msingi wa dini, si uoga, kwa sababu kuna baadhi ya watu kieleza masala haya wanachukulia kwamba hao uoga, hao ni baraka, hao wanatumiwa na serikali. La, twaeleza kwa sababu ndio msingi wa dini yetu. Na kama ingelikuwa kinyume na haya ambayo tunayoeleza, basi tungeeleza yale ambayo yalivyo, ya kwamba msingi wetu ni moja, mbili, tatu. Haya nayatanguliza, alafu ndio tuanze kuelezea, kusoma dalili za masala haya. Qala Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen, asema fa Allah Allah fi fahmi manhaj as-salaf as-salih, mcheni Allah, mcheni Allah, fa Allah Allah, itaqullah, mcheni Allah, mcheni Allah, fi fahmi manhaj as-salaf as-salih, katika kufahamu njia ya wema waliotangulia. Ili usimame katika dawa hii, njia hii, lazima kuna mambo yatambue. Sio tu kujita kwamba mimi ni salafi, lakini tukiangalia mambo yako mengi yamefungamana na uanzo wa sunna. Au uko nayo na mambo ya usufi huko. Akasema Sheikh, fi fahmi manhaj salafi salih fi taamuli ma'a sultani, katika kuamiliana na watawala. Wa an la yutakhadha min akhta'i sultani sabilu itharati nnasi, sabilu li itharati nnasi, asema ya kwamba wa an la yutakhadha, na wala yasifanywe, yasichukuliwe, min akhta'i sultani, makosa ya watawala, makosa ya viongozi. Viongozi ni binadamu, viongozi wanapatia na wanakosea. Haimaanishi kwamba kiongozi akikosea sasa ndio watu waone sasa, ha, kwa sababu yeye ndio atuongoza lazima aambiwe, kwani yeye nani? Watu wako hivyo. Watu wengi wana tabia hizo. Haya, acha tuende kwanza. Asema wa an la yutakhadha min akhta'i sultani, yasichukuliwe au yasifanywe yale makosa ya watawala, sabilu itharati nnas, ndio njia ya kuwachochea watu. Ikawa wewe tafuta njia sasa wawachochea watu juu ya watawala, kwamba unaona rais kafanya kadha, kuna moja, mbili, tatu, unawachochea watu ima katika misikiti au kwenye makanisa au kwenye viwanja au popote pale, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanafungamana na amani. Na dawa yetu inatuelekeza kwamba lazima watu tuwalinganie suala la amani. Dawa yetu inatukataza watu kufanya vurugu. Hatukubaliani sisi masala haya. Miongoni mwa mavurugu ni watu kuandamana, watu migomo na mengineyo ambayo watu wanakuwa na hamasishana. Dawa hii haikubaliani na mambo haya. Tukumbali kabisa na haya mambo. Kama haya ambayo mwayasikia, haya mambo kwa baadhi ya mambo mengine ukikaa unaona kama vile hayana haja ya kuyatahadharisha. Lakini lazima watu waambiwe, kwa sababu kuna baadhi ya mambo jambo linaanza kidogo tu linakwenda na kwenda, watu wanaleta vurugu. Kama mchezo tu, kama mmewasikia huko bandari sikufanyaje fanya, lakini watu wanakuwa na mambo yao. Cha ajabu wanashangaza hawa jamii tuliyokuwa nayo Kitanzania. Kama ni mambo ya kisiasa, mbona wanaingia na maskofu? Kama ni mambo ya siasa, lakini watazame kwamba wanamsema nani, ni mtawala, ni rais yule, si sawa? Na kuna mifano mingi ambayo tuko nayo, lakini ukitazama kwa undani zaidi sasa utajaona kwamba kuna watu wanaingiza yale maneno si kwa lengo la rais, si kwa lengo la siasa, wanasema kwa lengo la udini. Sasa haya pakisema Waislamu wakisema ndio inaonekana waita udini, lakini wale wakisema wengine inaonekana ni kawaida, kwa sababu si mambo yako wazi kutokana maneno watu wanayosema. Angalia ushungi wake, angalia kazi ushungi na bandari vinendaje, tofauti kabisa. Yule ni rais, kavaa alivaa, ameona avae vile, wewe kitu gani kinakukera? Kwa hiyo watu wako tayari, wanawake watembee uchi wavae vichupi ndio jamii ione kwamba ni sawa. Lakini hao hao wakitokea wanawake wakavaa uchi, utaona watu pia watasema. Lakini siku zote Watanzania ndivyo tulivyo, tuna akili mbovu sana. Si alikuwepo huyo anamuita mwenda zake, ndio anamuita hivyo. Walikaa kimya kabisa alivyoondoka, watu wakasema sasa wana unajua, alikuwa anafanya mazuri. Mbona nyinyi Watanzania si wa kweli? Hata huyo aliyopo akiondoka watasema alifanya mambo mazuri sana. Akae baba yako pia utasema. Sasa nani akae hapo? Ndio ile Ibn Qayyim anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaleta viongozi, anawaweka viongozi kulingana na sisi tulivyo. Hawa viongozi hawatoki sehemu nyingine zaidi ya nchi yetu. Hawatoki baharini, hatuongozwi na samaki sisi. Tunaongozwa na binadamu. Tabia yake ndio yetu. Hakuna atakayekaa pale yuko sawa. Hata kikaa babako. Tuchunge amani iliyopo. Tukielezea suala amani, watu wengi wanachukulia suala mzaha. Si jambo jepesi. Amani iliyopo ni jambo la msingi sana, itungwe. Kwa sababu ni kitu cha thamani. Leo kuna baadhi ya nchi watu wanakuja kukimbilia Tanzania kwa sababu katika nchi zao kuna amani. Leo nafikia hatua wanasiasa wanasema Tanzania hakuna amani, twalazwa tu. Wapumbavu sana wanasiasa. Wala hawana adabu. Hapa sio tuongelee siasa, tunachochunga ni hii amani. Kwa sababu unaweza ukachochea watu ikatokea vurugu. Hapa tumekaa leo, hakuna hata mgambo anayetulinda sisi kwa sababu ya amani iliyopo. Sasa hizi amani kama hizi lazima sisi tuzichunge. Na lazima tuelekeze watu, watu wapite wapi? Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen, wala yutakhadha min akhta'i sultani, na wala yasukuliwe yale makosa ya watawala. Wa ulati al-umur kadhalika, na watawala wa mambo ni wasimamizi. Akasema fa hadha aynu al-mafsada, imeruka maneno. Akasema wa alla yutakhadha, yasichukuliwe min akhta'i sultan sabilu itharati an-nasi wa ila tanfiri al-qulubi, kadhalika na kuzikimbiza nyoyo za watu. An ulati al-umuri, juu ya watawala, kwafanya watu wakawa wanachukia, wakachukia watawala. Akasema fahadha ainul mafsada, haya huu ndio ufisadi wenyewe. Wa ahadul ususi, na ni moja katika misingi. Alati, kwa misingi hiyo, tahsul biha alfitnatu, upatikana fitina baina nas, baina watu, kwa si mambo ya kawaida. Kwa dawa hii inatuelekeza kwamba tuwaambie watu kwamba njia ya kushika ni hii, na tuwezi tukanyamazia. Na pengine uweze ukashangaa jambo hili ukaona kwamba hakuna salafi ambaye kwenye fikra zile, lakini ikawa pengine kwenye mtandao mtu anatuma message, haifai. Akasema kama anna mal alqulubi, kama ilivyo kujaza chuki, kuzijaza nyoyo za watu chuki, ala ulati al-umuri, juu ya watawala, asema yuhdithu sharra wal fitnata, haya yanaleta, yanaanzisha uovu, kadhalika na fitna, wal fawda, na fujo, wakadhalika mal'u al-qulubi ala al-ulama'i, kadhalika vile vile kuzijaza chuki kwa za watu juu ya wanachuoni, asema yuhdithu taqlil, haya yanaanzisha, yanavumbua kuwadogosha, minsha'anil ulama, lile jambo la wanachuoni. Yani ukaanza kutia maneno kuhusiana na mwanachuoni mmoja, kama anavyofanya mahizbi, kwamba Barahiani anasema Rabii nani yule, Rabii nani yule, kwa hiyo kidogo kidogo mwisho watu wanamchukia Sheikh Rabii. Kwa hiyo kuyanyamazia ni shida, ni tatizo kubwa sana.
Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, maneno haya kwanza Sheikh Ibn Uthaymeen anapatikana katika risala Huququ Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyya, tayapata maneno haya.
Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, وليس طريق الخلاص هو الثورة بالسلاح على الحكام. أسمى وليس طريق الخلاص نسيون جيا يكون نسوا هو الثورة بالسلاح كفانيا ما بندوزي وكتمية سلاحا على الحكام جيا وتوالا بل شيخ الباني أسمى فهي من بدع العصر.
وكيونا واتو وانا ينجيا مسيتوني wanasema tunakwenda kujinoa, tunakwenda kujifua, lazima tupambane. Sheikh Albani anasema hizi ni bid'a za zama hizi, hayo ni ya uzushi.
Wa mukhalafatu linnusus shar'iyya, na zinakwenda kinyume na dalili za kisheria. Asema allati minha, dalili ambazo ndani yake al-amru, zinaamrisha bitaghyiri mali anfusi, kubadilisha yale ambayo yaliyoko katika nafsi za watu, ya kwamba watu watakikana wabadilike nafsi zao, kama jinsi Allah anavyosema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sote hadi aya 11. Allah yuasema inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi yale ambayo yako kwa watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wabadilike kwanza nafsi zao. Mitihani, matatizo ambayo wanayoyapata wanadamu au wewe binafsi na familia yako, mitihani unayoipata, maisha yanakuwa ni magumu, tazama unakosea wapi. Sasa watu wanapodai kwamba kuingia msituni ndio lengo la kuweza kusimamisha dini, lakini huyo huyo kumtazama yeye mwenyewe dini hana, mke wake anavaa kanga alafu anataka dini, mke wake anavaa kanga ni shakifuani, wapo jihadi atukubali sisi, wewe huna adabu wewe. Kwa sababu jihadi ungeanza na mkeo kwanza, kama jihadi anza na mke wako. Asa jihadi unakwenda supermarket, kwa nini usiende kwenye kambi ya jeshi? Kwa sababu jihadi unakwenda kwa uzanyanya, unakwenda kuwalipua. Jihadi unakwenda msikitini. Ndio jihadi za siku hizi. Ukisikia mtu ajifanya jihadi wana vikoti vyao vile, ajifanya na msimamo kweli kweli. Hakuna lolote. Layih nafsaka. Yone huruma nafsi yako kwanza.
Ndio pale aliposema Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, akielezea mas'ala jihadu nafsi, akataja arba maratib, kuna maratib nne. Akataja, nitazitaja kwa haraka haraka.
ihdahuma moja katika hizo asema an yujahidaha ala taallumi alhuda wa dinil haq, apambane na nafsi yake juu ya kuifundisha uongofu, ili upambane na jihadi. Anza kwanza jihadi nafsi, na hakuna jambo baya kama mtu kutokusoma dini. Leo utaona hata baadhi ya vijana na baadhi ya watu wazima wengi watakusoma dini, hata katika dawa tu salafia mtu anakubali dawa, lakini mtu aseme mimi ninakaa nasoma dini yangu najifundisha dini yangu ni wachache sana. Hatujaamua bado. Dawa hii inafundisha watu na kuelekeza kwamba ni lazima kuisoma dini. Leo mtu anakuambia umri umekwenda bwana, mimi na umri mkubwa miaka mingapi? Mimi na miaka 60. Haya miaka 60 ndio mkubwa wewe. Siku na watu wana miaka 120 humo hapo, wako wana miaka 100 huko. Na wao wanasemaje na wao? Tuwaiteje? Ikiwa una miaka 60 na wale wana miaka 100 tunawahitaji. Alafu hiyo miaka yako 60 huoni au inakuwaje? Macho yanasumbua lakini ugali anauona. Akiswala kusema kukaa asome haoni. Hii shida hii. Sio sawa. Kwa tunikana kwamba watu lazima waamue kwamba ukiamua kufuata dawa hii ni lazima kusoma. Asema ayujahidaha ala taallumil huda, apambane na nafsi yake juu ya kuifundisha uongofu. Wa dini alhaq kadhalika, na dini ya haki. Alladhi la falaha laha wala saada, dini ambayo hakuna kufaulu wala kuna utukufu. Fi maashiha wa maadiha illa bihi, katika maisha yake na mbele ya Allah isipokuwa kwa dini ya Uislamu. Uislamu hawezi akapata iza, hawezi akapata utukufu isipokuwa lazima aisome dini yake, aijue dini yake ya Uislamu. Wamata fataha ilmuhu, na muda wowote atakapokuwa elimu yake imempita haijui, shati ya tifidaraini, atakuwa ana uovu wa nyumba mbili duniani na akhera. Muislamu akiwa haijui dini yake hana heri, kwa sababu ukiambiwa kukaa kusoma haimaanishi kwamba usome mpaka uwe shekhe. Soma kile kiasi cha kuijua dini yako, kujua ibada zako. Leo muislamu muulize adhkari za kuingia ndani hajui, adhkari ya kutoka ndani hajui, adhkari ya kuingia msikitini ya kutoka msikitini hajui, adhkari ya kuvaa nguo hajui, adhkari ya kuingia kwenye mji. Unaingia mji wa watu wewe, kuna watu mule, kuna viumbe mule, wasemaje wewe? Adhkari ya kuingia sokoni wasemaje? Hizi ni adhkari ambazo si lazima ni sheke, kila mmoja zijue, lazima watu wakawa zisome. Achilia mbali hayo sasa ambao ni ya kutoka kuingia kufanyaje, lakini kuna yale sasa unafanya wewe waswali. Ile swala yako wewe waswali. Kila siku waswali swala tano. Alafu tukuulize, hebu tuseme at-tahiyyat tashahhud. Tusome at-tashahhud. Kwa sauti, sio umekaa hapo. Nimemaliza. Soma kwa sauti. Na lao kama iswala tungelikuwa sheria ni kusoma watu tu kwa sauti, tulikuwa tunawangia na cheka, wengine wanakimbia kuzwafu. Kwa sababu ingekuwa ni mtihani. Sasa itafikia wakati tutakuwa tunaulizana sisi masalafi, na kuja mimi kama hapa al-Musani afu nauliza. Baada ya swala nasimama hapo. Tunaanza kulia kule. Tusome tashahudi huko. Mimi sikujua wala mimi unijui. Hapa tunajiona kwa ajili ya dini tu. Sitokuonea haya. Hapa dani utasoma. Soma tashahudi. Ache mimi. Soma tashahudi, hakuna kutoka. Sasa haya mambo yanawezekana. Atakana watu wapambane. Hii dini atakana watu kuisoma. Na sio paka tukulazimishe kwamba sasa soma. Wewe mwenyewe fikia maamuzi. Ushaamua kushikamana na hii dawa, dawa hii inatuelekeza tusome, kupambana jihadu nafsi. Na ya pili, athania an yujahidaha ala al-amali, baada ilmi apambane na nafsi yake kufanyia kazi. Baada ya kusoma utakana aifanyie kazi elimu yake. Na hii nukta pia hata baadhi ya wanafunzi, nakuta mwanafunzi anaposoma dini, yani hana tatbiki katika baadhi ya mambo kabisa, anajiachia. Alafu baadaye huyu atakuja kuwa ustadhi, atakuja kuwa sheikh, atakuja kuwa imam. Hao unaoongoza utakutazama vipi? Sio utakuiga wewe? Kwa lazima kile unachokisoma kuanzia muda ule unapokisoma lazima ukifanyie kazi. Miongoni mwa yale unayosoma adabu. Jambo la kwanza kabisa adabu. Lazima ujifundishe adabu. Adabu ya kumheshimu na kusomesha, kumheshimu wanafunzi mwenzio, ni mmoja mkubwa au mdogo. Kuheshimiana, kuheshimu wale ambao waliokuzidi. Hata kama hujasoma dini, kwa sababu leo utakuta baadhi ya wanafunzi akishasoma na pengine akawa apewa ule imamu au khatibu, tayari anadharau wale watu ambao wamemzidi katika umri. Hawa pia wana maarifa yao, si sawa kwa dharau. Lazima waheshimu. Ndio maana elimu unachokisoma, tunafeli katika dawa wakati mwingine kutokana na tabia zetu, akhlaq mbovu, miamala ambayo tunaifanya migumu. Lazima muamala wako pia utengeneze kwamba wewe na huyu, yule na yule. Ukitoka hapo utakwenda kuwa sheke kule, utakuwaje wewe? Watu watakwenda kutazama, watakutazama vipi? Kuna baadhi ya mambo utakaa nao, utashauriana nao, utawasikiliza, kwa sababu wewe umshushii wahi. Yale ambayo yatakayopaswa kushauriana, shauriana nao. Hawa ni wenzio katika dawa. Kwa sababu unapokaa na watu katika dawa hivi, hii ni fadhila. Allah akakuletea watu, mshukuru Allah. Kuna watu wanalingania hawana watu. Lazima waheshimu. Hawana elimu, kaa nao, wape maneno, wakae wasome. Kama hivi mimi nasema hapa kwamba wazee kama msomi, anzeni kukaa kusoma panapokuwa na faida ya darasani. Kaeni msikilize. Hizi nyoyo zitatakikana zinyooke. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hizi nyoyo zetu lazima tuzinyooshe sisi. Kwa lazima kuyafanyia kazi yale ambayo unayosoma. Wa ila famujaradu ilmi bila amali, mujaradu ilmu pasina kuwa na amal, tambua ya kwamba hakuna kitu. Ila miyadhuraha lam yanfa'uha, ikiwa elimu yake haikumdhuru haitumnufaisha. Elimu unayoisoma ikiwa haitokudhuru basi haina manufaa kwako. Athalitha an yujahidaha ala da'wati ilayhi, ya kwanza, ya pili, ya tatu ni kupambana na nafsi yako kulingania ile elimu sasa uliisoma. Wa ta'alimihi man la ya'lamuhu, na kumsomesha asiyejua. Sasa sio una watu wako ambao hawajui, umefika ndo kwanza watu wenyewe hawajui chochote, alafu unaambia nyinyi majahili watupu hapa, majahili kabisa, na waona nyinyi hapa, hakuna atakayesoma kwako. Yaani hawatokusemesha, lakini utaona kila mmoja anazokusana ndoka zake. Utasema mpaka afu utakaja sasa wazee, kaeni basi tusome. Naambia sisi bado majahili baba. Sasa hawa hawajui, yatakikana utafute njia ya kuwasomesha. Angalia matamko yako, zile alfadhi unazotumia kuwalingania watu. Utumia neno gani? Usulubu unaotumia upi? Watu kuambiwa kwamba jambo halifai, wataambiwa tu haifai. Wala takrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah kaleta maneno magumu haya. Wala takrabu zina, msikaribie. Allah akasema msifanye, msikaribie. Sasa kuikaribia zina ni kupeana mkono na mwanamke. Watu wengi wako hivyo. Unakuta mtu ustadi, unakutana sasa mbona ustadi anaguswa? Hebu acha basi, kwa sababu kuna mwingine yuko pale. Lakini akawa peke yake, akasema wa alaikum salaam bibi, anaona. Na dawa hiyo, hakuna dawa sampuli hiyo, utaharibu dawa. Hakuna dawa sampuli hiyo. Mtume salamu anasema inni la usafihu nisa, mimi sipeani mikono na wanawake, haramu. masuala haya, akileta mkono mwanamke ndio alaykum salam, usinyoshe mkono kali. Lakini leo utakuta watu wanapiana mikono na wanawake na ndio mustadhi, walimu wa dini. Haya yanaua nyoyo. Yaani ukiona mwanaume anatoa mkono kwa mwanamke ambaye si mkewe, si dada yake, si mama yake, si bibi yake, si shangazi yake, si binti yake, akatoa mkono na yuko sawa sawa, hayuko sawa huyo. Mwanaume wa sawa sawa huwezi kutoa mkono kwa mwanamke ajnabia. Hata siku moja. Kwa hiyo haya ni mambo ya shubuhati, tahadhari kwayo. Kwa jambo la tatu, an yujahidaha ala da'wati ilayhi, pambane juu ya kulingania. Wa ta'limihi man la ya'lamu, na kumfundisha yule ambaye hajui. Wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alhuda wal bayyinat, na kama sivyo utaingia katika wale ambao wenye kuficha kile ambacho Allah amekitelemsha katika uongofu na ubainifu. Wala yanfa'uhu ilmuhu, na wala elimu yake haitumnufaisha. Wala yunjihi min adhabi Allah, na wala haitumuokoa na adhabu ya Allah. Elimu lazima usomeshe. Kila unachokijua sema unachokijua, hujui jambo kaa kimya. Na ya nne, ayujahidaha ala sabri, apambane juu ya subira. Miongoni mwa mambo yatakikana mtu kuwa nayo ni kufanya subira. Ala mashaki dawati, juu ya mazito ya dawa. Katika dawa kuna mazito ambayo utakutana nayo. Usidhanie kwamba suala dawa ni jambo sahali. Ikiwa manabii wa Allah wapo waliouawa kwa sababu ya kuwalingania watu, asa wewe nani? Wako ulama ambao walikaa jela mpaka mauti zikawakuta jela, wewe nani? Unaweza kufungwa pasina kuwa na kosa, ukaingia jela tu. Kwa hiyo kuwa nalo katika moyo wako kwamba nafanya dawa, lakini kukutana na mambo kama haya ni kawaida katika dawa. Wa adha al-khalqi kadhalika, na maudhi ya viumbe. Viumbe wana maudhi sana. Wewe unawafikishia dawa alafu atakuudhi. Huwezi kuacha kufanya dawa. Huwezi kusema sasa bana mimi kwa hali sitaki tena mimi. Unamwachia nani? Kitu gani kilichokufanya ukasome? Si ndio hiki? Kaa upambane. Wa yatahamala dhalika kullahu lillah, na ajibebeshe hayo yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima haya ujibebeshe. Kwa dawa hii inatuelekeza, lakini msingi mkubwa ni nafsi zetu. Lazima tukae tuisome dini. Kinyume cha hapo hatuwezi tukafaulu. Anasema al-Imam Abu Zur'ata fi aqidatihi, asema adrakna al-ulamaa fi jami' al-amsari, tumadiriki wanachuoni katika miji yote. Wama ya'taqiduna, na yale ambayo wanayo yaitakidi pia tumadiriki. Fadhakara umuran, akataja mambo ambayo miongoni mambo wameadiriki. Minha, miongoni mwayo, adamu al-khuruji ala al-a'imma, kuto kupatikana kutoka kwa watawala kawasi. Wanasma'u wa nuti'u, kadhalika tunasikia na tunatii. Liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana, kwa yule ambaye Allah amemtawalisha jambo letu. Mtawala, kiongozi, haifai kutoka katika toa yake. Wala nanzi'u yadan min ta'atin, na wala tutoi mkono wa kuasi, na wala tuwahimizi watu pia wamuasi kiongozi. Hii ndio dawa yetu, ad-da'watu salafia. Kadhalika akasema al-Imam at-Tahawi rahimahullah fi aqidatihi, asema wala nara al-khuruja ala a'immatina wa ulati umurina, na wala tuoni sisi kutoka kwa viongozi wetu na watawala wetu. Wa injaru wa dhalamu, hata kama wakitufanyia uovu na wakatudhulumu. Wala nanzi uyada min toatin, na wala tutotoa mkono wa toa kwa maana tukawaasi. Asema wanara toatahu min toati Allahi faridan, Na tunaona sisi kuwatii wao, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuwatii viongozi, yani kuwatii viongozi ndio kumtii Allah. Na ile toa ya kumtii Allah ni jambo la faradhi. Swala la toa ya kuwatii watawala ni kumtii Allah, kwa sababu Allah ndiye ametaka tuwatii viongozi. Na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la lazima, jambo la faradhi. Asema ma lam ya'mur bi ma'siyatin, muna kuwa hawajaamrisha maasiya, wanad'u lahum bi salahi wal mu'afati, na tunawaombea viongozi. Na hii ndio da'wa tu salafia, ya kwamba kuwaombea, na tunawaombea wao viongozi kutangamaa, bali vile vile tunawaombea viongozi afya nzuri, afya njema, kadhalika usamehevu kwa Allah, Allah wasamehe makosa yao, wakiwa ni Waislamu. Ambao si Waislamu tuombea dua Allah waongoze katika haki. Ndio sawa sawa. Muda wakuwa ni mtawala lazima atuiwe, ni mmoja au Muislamu au si Muislamu. Na muda wakuwa hajatuamrisha maasi, akituamrisha maasi hatutomtii wala kumsikiliza. Sasa kwani swala la bandari ni maasi? Kwani mimi ninasafirisha nini bandarini? Na hata wao wanaosikia wanapiga kelele, kwa sababu ni midomo ishazoea kutukana watawala. Kwenye mitandao huko kiingia ni watu wamezoea kutukana. Na hao wanatukana watawala, sio kwa watawala tu, wengine wanatukana mpaka baba zao. Kusi jambo la ajabu. Sisi tunachochelea ni kwamba yale maneno yanavuka na ingia katika imani za dini, bali yatapelekea pia wakati mwingine kuvunja amani ambayo iliyopo. Ndiko si sawa. Anasema Fudhil, kama nilivyokuja katika al-Hilya li Abi Nu'aym, anna Fudhila ibn Iyad ibn Iyadi qala, anasema law kana li da'watun mustajabatun laj'altuha lis-sultani. Fudhil ibn Iyad anasema ya kwamba law kana li da'watun mustajabatun, law kama mimi ningelikuwa na dua ambayo nikiomba inajibiwa, asema laj'altuha lis-sultani, ningejalia ile dua kwa ajili ya mtawala, kwa ajili ya kiongozi. Aliposema maneno haya, faqama ibn al-Mubarak al-Marwaz, akasimama ibn Mubarak al-Marwaz, waqabala ra'sahu, akamshika kichwa chake akakibusu. Alikuweko pale kwa maneno yale aliyosema, law kana li da'watun mustajabatun, law kama ningelikuwa mimi na dua ambayo inajibiwa, laj'altuha lis-sultani, ningejalia kwamba hii dua ya kiongozi. Na imekuja pia katika lafu nyingine, asema li'anna salahuhum salahul umma, kutangamaa kwa viongozi ndio kutangamaa kwa raia, kwa wenye kuongozwa. Siku zote viongozi wakiwa waheri, bila shaka wanaongozwa pia watakuwa waheri. Na haya wanayakiri hata makufari, kwamba wakikaa Waislamu mambo yanakuwa mazuri. Kwa nini? Imani, si kingine. Lakini kwa sababu walantarudha anka al-yahudu wal-nasara hatta tatabi'a millatahum, hawezi kuridhika na wewe Muhammad mayahudi na manasara mpaka ufuate mila zao. Kusi kingine. Lakini wanajua, na akitoka Muislamu akiingia katika wao utasikia wanasema, ah, kaingia huyu shida, bora mkae nyinyi. Wakikaa Waislamu wakakanzu tu, kanzu tu ikulu. Kwani ikulu ya baba yenu hii? Hii ni kuru ya Tanzania. Haya mimi nayasema watu wachukue tahadhari. Kuna baadhi ya mambo Imam Ahmad ibn Hanbal asema, idha sakattu ana wa sakatta anta, fakaifa ya'rifu al-jahilu baina sahihi wa saqimi? Mimi nikinyamaza na wewe ukinyamaza, mjinga atajuaje baina aliyokuwa sawa na ambaye sio sawa? Sisi dawa yetu haihimizi watu kuleta vurugu. Dini yetu inatuelekeza watu kuchunga amani. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi aqidatihi, asema wa idha ra'aita ar-rajula yad'u li waliyil amri fa'alamu annahu sahibu sunna. Anasema al-imam al-barbahari rahimahullah, wa idha ra'aita ar-rajula, utakapomuona mtu yad'u liwali al-amri, anaomba dua nzuri kumuombea mtawala, fa'alam, basi jua ya kwamba annahu sahibu sunna, huyu ni mtu wa sunna. Wa idha ra'aita ar-rajula, na ukimuona mtu yad'u ala wali al-amri, anaomba dua mbaya kumuombea mtawala, fa'alam annahu sahibu bid'a, huyu ni mtu wa bid'a. Ahlus sunna wal jamaa, miongoni mwa mambo ambayo wao wanapita nayo katika ulinganizi wao ni kuwalingania watu juu ya watawala, kuwasikiliza, kuwatii, kadhalika na kuombea dua iliyokuwa nzuri. Na haya miongoni mwa tabia, yani mambo ya kuombea watu wa viongozi dua mbaya, ni miongoni mwa tabia za arrafidha, kadhalika wal khawariju, kadhalika wal mu'tazila, kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Miftah Dar as-Saada, anasema al-inshighal bit-ta'ni alayhim wal-aibi wadh-dhamm lahum, kujishughulisha kuwatia dosari watawala, kadhalika na kuwatia aibu na kuwatukana viongozi, fa huwa min fi'l ar-rafidha, haya ni matendo ya ar-rafidha wal khawarij wal mu'tazila, haya ni matendo ya mashia, matendo ya makhawariji, watu ambao ni fikra za kujilipua. Kadhalika na mu'tazila, wao kazi yao ni kuwatia dosari al-hukam, watawala, kuwashambulia. Lakini ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun, wao wakumbali na manhaji hizo. Ukiona mtu anasimama katika mimbar anashambulia watawala, basi tambue kwamba hata kama akisema mimi ni salafi, hamna salafi wa sampuli hiyo. Na katika msingi huu, nikiukamilisha msingi wa kuombea viongozi au swala la viongozi na wenye kuongozwa, tawaambia vijana wetu, kuna baadhi ya watu wao wanakuwa wanasema kwamba hawa watawala wana mashehe zao, na hawa mashehe ni mashehe wa watawala, eh? Hawa ni vibaraka, hawa wanasema hivyo. Sasa haya ambayo tumeyasoma, akwali za wanachuoni, hal kullu haulai ulamai aimati din aalami duja wa masabihi lhuda alladhina takallamu fi sam'i wa ta'a, hivi hawa wote ambao tumeelezea wanachuoni, ambao ni mwanga wa usiku wa giza, kadhalika na nitaje kutoa mwangaza, alladhina takallamu fi sam'i wa ta'a, ambao wameongelea suala la kusikiliza kadhalika na kutii, hal kulluhum ulama au umala wa ulama sulta, je hao wote ni vibaraka na ni watawala na ni wanachuoni wa watawala? Sasa mtu asiseme hapana, asiseme ah, sio. Haya, kwa nini? Ah, ndio. Ukisema hapana, tutakuuliza kwa nini. Ukisema ndio, basi wa kwanza atakayeingia kwa kibaraka utamuingiza Mtume za salamu, kwa sababu Mtume za salamu ndiye aliyetuongoza msingi huu, msingi wa watawala. Hakuna jambo la kusema kwamba pengine ni kujipendekeza kwa watawala, la, bali takaniwaambie pia kazi ambayo inaofanyika, wanaofanya walinganizi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kubwa kuliko kazi nyingine yoyote. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, man arada an yansaha lidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah, Man arada, yoyote yule ambaye anayetaka, anyansu halithi sultanin, anayetaka kumpa nasaha mtawala, yule ambaye mwenye utawala, bi amrin kwa jambo lolote, fala yubdhi lahu, asimdhihirishie yeye, ala niya hadharani, walakin yakhudhu biyadi, lakini amshike mkono wake, fayakhulu bihi, akaenee kando, anongone naye huko, amshike mkono wake. Vijana wakasema akakaene chemba pembezoni huko. Fa in qabila minhu fadhaka, ikiwa atakuwa atakubali sawa, wa illa kana kana atakuwa kadi adda alladhi alayhi, ametekeleza hali maneno ya mtume, ametekeleza lile ambalo alilokuwa nalo. Wewe ushawajibika kumfikishia. Pia msingi mwingine ambao anaueleza Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen ya kwamba katika mambo ambayo hayafai baada ya kuwafikishia watawala, si sawa ukarudi msikitini ukaanza tushamwambia sisi tumesema rais lazima tekeleze, we nani? Si sawa. Na dawa yetu miongoni mwa mambo ambayo pia yasiyofaa, sio tu kwamba kupanda katika mimbar, katika mimbar haifai kuwasema watawala, kadhalika miongoni mwa mambo ambayo yafaa hayafai ni kuandika. Kaandika makala zako ukamtumia rais alafu katawanya, pia haifai. Na hayo anaelezwa na chuoni katika dawa hii. Kwa dawa yetu natuelekeza masala haya ya kwamba ni lazima watawala kama watakumpa nasaha, basi nasaha ziwe za siri baina yako wewe na yeye, na wala ilazimu kwamba watu kirudi msikitini wanakuuliza e bana vipi, anishamwambia mimi wewe tusubirie. La, hakuna jambo hili katika dawa yetu. Kwa moja katika misingi ya dawa hii na sababu ya kuelezea dawa yetu hii, kwa nini tulingania manhaji ya salafu swale, ni kuheshimu na kutii utawala, kadhalika kuwatii ulama, kuheshimu nafasi zao, wanachuoni waweke nafasi zao. Labda mtu anaweza akasema mbona sisi tuambiwa sasa hadithi nyingine, Mtume wa salaam anasema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, yeyote atakayeona miongoni mwenu uovu basi usiyoka mkono wake, fa illa yastati fa bilisani fa illa yastati fa biqalbi wa dhalika adhafu aliman, asiyoka kwa mkono ameshindwa kwa kusema, ameshindwa achukie. Sasa sisi tunaweza kusema, si Mtume akasema hadithi hiyo? Ndio tunarudi kule kule kwamba ittiba'u alkitabu was sunnah, kufuata kitabu na sunna, ala fahmi salafi salih, hiyo fahamu unafahamu wao. Twalingania dawa hii ili watu wajue ya kwamba huwezi kujua Qur'ani wala sunna ukipita kwa ufahamu wako, lazima uangalie wao masahaba walifahamu vipi munkari katika zama zao, ulikuwepo na wao walikuwa na elimu. Elimu yake mmoja katika masahaba, nyinyi tablighi mwe 50 hamwezi mkafikia elimu ya sahaba mmoja, au 100 tablighi 100 hawezi kufikia elimu ya sahaba mmoja, walikuwa wana elimu. Mtume sana anasema ra'a minkum munkaran, yoyote atakayeona miongoni mwenu uovu falyughayyirhu biyadi, asiwie kwa mkono wake. Wanachuoni na tafsiri wanasema man indahu alilmu wa indahu sultah, ni yule ambaye kwanza ana elimu alafu pili ana dola, huyo ataziwia kwa mkono, ataziwia kwa kusema, yani hata kwa sababu dola hiyo, dola anaweza kusema, anaweza kutumia askari, unaweza ukapigwa na huwezi kusema chochote kwa sababu ni dola. Man indahu alilmu wa indahu sultah, ana elimu na ana utawala, kwa hiyo huyu ana uwezo kufanya chochote. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illa yastati fa bilisani, hawezi basi kwa kusema ulimi. Wakasema man indahu ilmu walaysa indahu sulta, ana elimu lakini hana dola, hana serikali. Mashehe watakemea, watasema, watumie nafasi zao. Na ndio maana utaona hata dola yenyewe, serikali, kuna wakati inawataka viongozi wa dini, kwamba viongozi wa dini semeni ili kemeeni ya mambo. Viongozi wa dini wanasema kwa sababu wana elimu. Na hatua ya tatu ni yule ambaye Mtume aliposema maraa minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi fa illa yastati fa bilisan fa illa yastati fa biqalbi, kwa moyo. Huwa muslim, ni muislamu. Walaysa indahu ilmu, hana elimu wala sulta, hana elimu wala ana dola, lakini ajua kwamba hili ni jambo la haramu. Nishaka darasani alijua, nishasikia kwa ustadhi. Kwa kujua lile, basi asiliingie jambo lile. Hadithi hii wanachuoni wanaigawa vipengele vitatu. Ukisoma kwenye vitabu unaikuta imegawa vipengele vitatu. Vitabu vinavyoelezea manhaji ya as-salaf as-salih. Mfano kitabu kimoja kinaitwa Fatawa al-A'imma fi Nawazil al-Mutlahima. Umeeleza hadithi wakaigawa na vipengele vitatu. Sasa ukitazama hadithi hii, hatua ya kwanza, maraa minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi, asiwie kwa mkono wake yule anayeona munkar. Wewe una dola, huna elimu, lakini una nyumbani kwako, una mkeo, kuna munkar nyumbani kwako, ziwie kwa mkono. Leo Waislamu wanasubiria mpaka serikali iseme kwamba wanawake wavae hijabu ndio muambie wake zenu. Pambana, mwambie mkeo, sema. Washindwa, utakuta watu wengi wanashindwa kuambia wake zao wavae hijab. Watoto wao, mtu anashindwa kuambia mtoto wake avae hijab, bali mwanaume anashindwa kumwambia mkewe aswali. Ajua kabisa mke wangu haswali, lakini anashindwa kumwambia wewe anza kuswali. Lakini atazarai, unajua mke wangu umri umeenda, sasa tumeishi sana, watoto ndio hawa, wanaenda naolewa, sasa inakuwaje? Wageni wanakuja hapo wanatia aibu. Wewe hujielewi, ndio maana nakufanyia hivi. Lakini ungejua nafasi yako, huyo angeswali tu na angevaa hijabu. Yaani atakana ifiki wakati katika suala la dini, simama katika dini, hasa katika yale ambayo yanahitajia mkato. Ushaka naye, ushamueleza, ushamuelimisha, hata kihijabu, hata kiswala, ifiki wakati sasa khalas. Hujazaliwa naye wewe, sababu ulizaliwa naye huwezi kumuoa. Sasa yeye anakufundishaje huyu? Ifikie wakati mwambie maneno ya mwisho. Wenyewe wanasema option. Nikiwa nimekosea ndio hivyo hivyo. Hii ni lugha, wala siendi motoni kwa sababu ya kukosea lugha. Kwa hiyo unatoa nafasi ya mwisho. Kwa hiyo suala la kuzuia munkari kwa mkono, wewe una uwezo kuzuia kwa mkeo, kwa mwanao, mtoto wako wa kike, wa kiume, mdogo wako. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanazuia munkari kwa hadithi hii, kwa watu wa mitaani, si sawa. Yaani mathalan mtu anavuta sigara, anasikiza muziki, muziki ni haramu, sigara ni haramu. Lakini unakuta mtu pengine anasikiza muziki kwenye simu, mtu anachukua ile simu ya watu anaivunja. Sio dawa yetu sisi hiyo. Hapo jambo hilo, kavunje mke wako. Sababu ukitaka kujua, mchunguza katika familia yako kwanza, wako sawa? Baba yako ikiwa anafanya munkari, wewe huruhusi kumpiga. Lakini leo kuna watu wapiga baba zao. Ndio mzee, unasikia wewe, unajua mzee unajichanganya, nitakuja kuzibua wewe mzee wewe. Yaani baba yake akumzaa ndio maneno yake. Mzee anaona la, imekuwa kazi sasa. Hakuna dawa ya sampuli hiyo. Hakuna dawa ya sampuli hiyo. Wakupiga, mpige mkeo, lakini si babako wala mamako. Baba yako akiwa anafanya munkar, mwambie tu. Kaa naye kwa hali nzuri kabisa. Atakuelewa bismillah. Pia muombe dua. Kuna tofauti katika kuzuia munkar, sio kila mmoja unavyozuia mitaani na kwa babako hivyo hivyo. La. fa illa miastati fa bilisani, kio uwezi sema. Sasa munkari umeshindwa, umeshindwa kuzuia kwa mkono, kusema pia umeshindwa. Kwa sababu kwa mke wako una nafasi zote za kusema. Kwa mwanao una uwezo kusema, una uwezo kupiga. Si mwanao? Kwa munkari tuangalie tunauzuia vipi, kwa sababu ni dawa hii. Usije ukaondoa munkari kama anavyosema Sheikh Fauzani. Nilikuwa nikimsikiliza kuna siku kama sujuzi jana, anasema suala la kuondoa munkari. Unakuta mtu anaondoa munkari kwa kutumia dalili ya kuondoa munkari, analeta munkari zaidi ya munkari. Na hili jambo baya kabisa. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ukipatiliza utaona kwamba watu wengi suala la kuondoa munkari itakikana kwanza uanze wewe mwenyewe utazame. Hivi mimi na mambo gani? Alafu njoo kwa mkeo, njoo kwa wanao. Na ndio maana hata suala la dola, usimama dola ya Kiislamu haianzi msikitini, haianzi sokoni. Ni wewe na familia yako, mimi na familia yangu. Tukiwa mtaa mmoja, mtaa utakuwa waheri. Unakaa pale, unakaa pale, unakaa pale, mtaa unabadilika. Kuna mtu mmoja siku moja ananiambia kule Uingereza, asema kuna mtaa takriban mtaa mzima ni Waislamu. Yaani wote ni Waislamu wale. Mpaka ilifikia hatua ile serikali ikamwambia aje basi baadhi ya mambo huko mnakaa nyuma yamaliza. Kwa namna wanavyoheshimu. Lakini Muislamu mwenyewe hajui ile nafasi ya dini yake. Ya kwamba dini yako ina nafasi gani wewe? Ndio maana wewe tu kujipima tu. Ikiwa umesimama katika msingi wa dini, ukasimama sawa sawa, lazima wakufari watakuogopa na watakuheshimu kwa maana ya heshima. Lakini ukawa upo upo tu, yani wewe ukionekana kidevu chako kieleweki, kikoje, eh? Nikisema hivyo mtakuwa mnaelewa. Sitaki kuongeza maneno zaidi. Eh? Yani wewe ueleweki. Maana siku umevaa t-shirt la Yanga, umevaa la Simba, siku umevaa la Manchester, mara umevaa Bukta, ueleweki. Hakuna tiki kuheshimu. Utawekwa hivyo hivyo. Watu watakudharau. Lakini ukikaa katika misingi ya adabu ya kuheshimu dini ya Allah na ukasimama sawa sawa katika manhaji hii, bila shaka iza utaipata. Mimi nataka shekhe niishie hapa. Lakini kama tulivyosema kwamba maneno yamebakia ya kutosha tu kabisa muharaka. Inshallah Allah tufanyie vesi. Pengine mihadhara miwili, pengine iliyobakia mbele. Allahu ta'ala a'lam.